الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله عليهم سنة اللهم تعرف لنا باشتير biz Rəbbimizi haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah-u Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə iştəmə'a qavmun fi beyti min buyutilləh yətlunə kitəballahi və yətədərasunəhu beynəhum illə nəzələt aleyhim səkinə وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله هر hansı bir qovun, hər hansı bir cemaat, yəni Allahı yad etmək üçün, Allahı zikr etmək üçün bir araya gələrlərsə, bir rivayətdə gəlir ki, Allahın evlərindən birində, amma digər rivayətdə ümumiyyətlə gəlir. Ümumi olaraq gəlir ki, Allahı zikr etmək üçün bir araya gələrlərsə, onlara hədiyyələr gəlir. Onların üzərinə sükunət nazil olar. Və mələklər onları dövrəyə alar, onları rəhmət bürüyər və Allah Teala onları yanındakılar arasında anar. Yanındakılar arasında anar. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, onlar məclisdən qalxdıqları zaman deyilər ki, qumu mağfuran ləkum, yəni bağışlanmış halda o məclisdən qalxın. Yəni bu məclisi nə qədər? Yəni, Allahı zikr etmək üçün, anmaq üçün, yəni, bir araya gəlməyə nə qədər fəzilətini bildirir. Hətta mələklər deyər ki, ya Rab, yəni, onların içərisində birisi var, onlardan deyil. Yəni, sadəcə yol keçəndir, elə belə oturur. Və Allah Teala deyər ki, humul qavm lə yeşqa bihim cəlis. Yəni, onlar elə bir qövm, elə bir yəni, cəmaatdır ki, onlarla oturan bədbəx olmaz. Yəni, zikrin, Allahı, yəni, anmağın nə qədər, yəni, böyük, yəni, fəziləti var. Və ağıllı insan da, yəni, çalışmalıdır ki, ona qazanc gətirən, yəni, ona fayda verən işlər üzərində dayansın, davamlı olsun, onları öyrənsin və onları, yəni, tətbiq eləməyə çalışsın. Həqiqətən, xeyir istəyən insan və dünyavi işlərdə görürsünüz ki, İnsan istəyir ki, az əmək sərf edərək çoxlu qazanc əldə eləsin. Və həmçində insan yəni, ahirət məsələlərində də çalışmalıdır ki, o qazancı əldə edənlərdən olsun. Və Allah Teala öz kitabında and içərək buyurur ki, Vəl asri innəl insənə ləfi xusur. And olsun əsrə, vaxta, zamana. Ümumiyyətlə, Allah Teala bir şeyə and içirsə, and içdiyinin mühüm olmasını bildirir. And içdiyinin mühüm olmasını bilir. Həqiqətən vaxt, Allah Teala vaxtı and içir. Vaxt insana verilən, insana verilən nemətlər içərisində ən uca nemətlərdən birisidir. Vaxt neməti. Niyə? Kim deyər? Niyə vaxt neməti ən uca nemətlərdəndir? Çünki insanın ucalması nəyə görədir? Qulluğa görədir. Yəni, insanın Allah qatında ucalması ya onun hər hansı bir nəsildən olmasına görə deyil, nə zənginliyinə görə deyil, mal dövlətinə görə deyil, vəzifəsinə görə deyil. Yəni, insanı ucaldan bir şey varsa da, o da itaətdir, qulluqdur. Və o ibadət, itaət nəyin içərisində edilir? Vaxtın içərisində edilir. Əgər vaxt olmasa, ibadət olmaz və olmadıqca da insan ucala bilməz. Ona görə də insana verilən bu nemətlər içərisində ən uca nemətlərdən biri sayılır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ni'mətəni məğbunun fihmə kəthiru minən nəs. Yəni, iki nemət vardır ki, insanlar o iki nemət haqqında şiddətli şəkildə aldanmaqdadırlar. İki nemət vardır. Şiddətli şəkildə. Əs-sıhhət vəl-fərax, sağlamlıq və boş vaxtdır. Sağlamlıq və boş vaxtdır. Qabın ərəb dilində, qabın şiddətli aldanmağa deyilir. Yani insanın misal olarak bir manat değerinde olan bir malı 1000 manata alması kimi. Ve alandan sonra bilirsen ki bunun değer 1 manat. Ve gör insana nece aldandığı ortaya çıkır, belli olur. Veyahut da 1000 manat değerinde bir şeyi insan 1 manata satması kimi. Ha, bu gabın adlanır. Yani hakikaten insanlar bu iki nimet, sağlamlık ve boş vaxt barəsində şiddetli şekilde aldanmaqdadır. Ona göre eğer bir insanda hem sağlamlık, hem içinin vaxt cəm olunarsa ve bunu düzgün yönetmezse, istifadə etmezse, hakikaten əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olur. Ve Allah Teala burada vaxta and içir. Allah Teala'nın vaxta and içməsi neyi bildirdi? Yani vaxtın ne kadar büyük, mühim ve değerli nimet olmasını bildirir. Hatta İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, insanın vaxtını zayi etmesi ölümden daha şiddetlidir. Vaxtını zayi etmesi ölümden daha şiddetlidir. Niye? Ona göre ki, ölüm insanı dünyadan ve dünya ehlinden ayırır. Ama vaxtın zayi edilmesi ise insanı ahiretinden, ebedi nimetlerden ayırır. Hansı daha şiddetlidir? Vaxtın zayi edilmesi daha şiddetlidir. Ve sonra yani Allah Teala bir şey and içtiyse ne geldi? Onun mühim olmasını bildirir. Ve o anddan sonra da mühim bir meselenin gelmesini bildirir. Vel asri innel insane lefi husr. Hakikaten insan husran, ziyan içerisindedir. Birincisi burada təkidler, ant. İkincisi inne, ərəb dilində innere təkidi bildirir. Ve üçüncüsü ləm, ləfi xusur. İnnel insana fi xusur da deyilebilir de. Ama Allah Teala deyir ki, ləfi xusur. Yani həqiqətən her bir insan kimliğinden aslı olmayarak ziyan içerisindedir, uduzmaqdadır. İstisna olanlardan başka. İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr. İman getirenler, salih əməl edenler, hakkı tövsiye edenler ve səbri tövsiye edenlerden başka. Demeli, başka dinlenecek. Elimi öğrenenler, bilenden sonra əməl edenler ve sonra ne gelir? Dəvət edenler ve sonra bu yolların üçünde de yani səbir edenler. Demek her bir insan ziyandadır. Yani bu vəsf sifət sahiblerinden başka. Her bir insan kazanç istiyor. Kazanç istemeyen insan yoktur. Eğer sen kazanç istiyorsansa, senin kazançtan olan payın bunlardan olan payına bağlıdır. Yani senin ne kadar elimden, əməldən, dəvətdən və səbirdən payın nə qədər çox olarsa, bir o qədər də qazancın çox olacaq. Əgər bunlardan payın az olduqca, onda qazancın da azalır. Əgər heç bir payın olmazsa, nə elmdən, nə əməldən, nə dəvətdən, nə də səbirdən, onda insanın heç bir qazancı da olmur. Deməli, qazanc istəyən insan, əsl qazanc hardadır? Öyrənmək. Öyrənmək deyildiği zaman haqq İslamı öyrənmək, Quran və sünnəni, sonra insan bildiklərini əməl etməsidir, sonra dəvət etməsi və sonra bu yolların üçündə də səbir etməsi. Həm elm yolunda, həm əməl yolunda və həmçinin dəvət yolunda da insanın etməsi, səbir etməsidir. Və ən birinci elm gəlir. Və elm deyəndə, yəni insan nə öyrənməlidir? Elm nə sayılır? El-ilmu qala Allahu ve qala Rasuluhu ve qala sahabatu. İlim Allah Teala deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ve sahabeler deyir. Ve bundan başkası sayıqlamadır. Necə ki, sələf alimlərinə gəlib, hədəyən deyir. Bundan başkası hədəyandır. Hədəyan, yəni sayıqlama, ilim sayılmır. İlim Allah deyir, Rasulu deyir ve sahabeler deyir. Və həmçinin elm iki şeylə olur. Əzbərləmək və başa düşmək. Əzbər, ikinci nədir?
Başa
düşmək. Əgər əzbər olub, başa düşmək yoxdursa, elm sayılmır. Və yaxud da başa düşmək var, əzbər yoxdur, yenə elm sayılmır. Çünki bizim dinimiz Quran və sünnədən götürülürsə, Quranın yəni hərfini belə, nöqtəsini belə dəyişmək olmaz. Ona görə özümüzə nəsə deyə bilmərik, o çalışmalıdır ki, insan əzbərləsin. Nağıl deyil ki, nəsə özündən danışasan, artırasan, əlavələr edəsən. Olmaz. Ona görə əzbər, orijinal əzbərlənməlidir. Və sonra başa düşülməlidir. Və bunların ikisi olsa elm olacaq. Əgər bunlar olmadısa, elm olmur. Və sonra elm öyrənərkən əsas yəni ədəblərə insan yiyələnməlidir ki, problemlərlə üzləşməsin və yaxud da yəni öyrəndiyi elm ona fayda versin. Ədəblər çoxdur, amma ədəblərin başında duran ixlasdır. Məsələn, insan elm öyrənir. Nə üçün elm öyrənirəm? Nə üçün ayələri və yaxud da hədisləri öyrənirəm? Bunları öyrənməkdən məqsəd nədir? İnsan özünə sual yönləndirməlidir. Və alimlər də buyurur ki, baş verən problemlərin çoxu, bəzən insan elm öyrənir və problemlərin baş verməsi əsas başlıca səbəb alimlər gətirir ki, tərbiyəsiz elm öyrənməkdir. Yəni, elm öyrənməkdə ədəblərə insan riayət eləməli və onların başında da duran nədir? İxlasdır. İxlas ümumi kəlmədir. İxlas ümumi kəlmədir. Amma onun ixlasın elmdəki mənası nədir? Elm öyrənərkən İxlas necə olmalıdır? Hani kim deyər? Nədir ixlas? Yeyilir, içilir, başdan aşağı tökülür. Nədir ixlas?
Üzünün cahillikdən
çıxarır. Ay, sağ ol. İnsanın üzərindən cahilliyi qaldırması. Üzərindən cahilliyi qaldırması. Yəni, mən öyrənirəm ki, mən özümü qurtarmaq üçün. Yəni, çünki mənim bilmədiyim şeylər var. Öyrənirəm və o cəhaləti aradan qaldıraraq Rəbbimə etdiyim ibadətləri doğru, düzgün şəkildə, bəsirət üzərində etməyim üçün. Əgər insan ibadəti kör-köranı edərsə, xristiyanlara oxşamış olur. Xristiyanlar da ibadət edirdilər. Amma Allah təala onları nə adlandırır? Dalilun, azanlar. Nəyə görə azdılar? İbadətləri var idi, amma elmləri yox idi. İbadətlər kör-köranı idi. Və ona görə mən öyrənirəm, ona görə ki, cəhaləti üzərimdən qaldıraraq Rəbbimə etdiyim ibadəti düzgün edim. Yəni, özümə yönətməli. Sonra, əgər niyyətimi artırmaq istəsəm, əlavə etmək istəsəm və onda başqasından da cəhaləti qaldırmaq niyyətini artıra bilərəm, əlavə edə bilərəm. Yox, əgər bu niyyət olmasa, ixlas sayılmır. Əgər ixlas yoxdursa insanın əməlində, elmində, öyrəndiyi bir şeydə, yəni o şeydə bərəkət ola bilməz. Demək, elmdə də bərəkətin olması üçün ixlas olmalıdır. Ona görə sələflər deyərdi ki, əgər insan elmi özü üçün öyrənirsə, elmin azı da ona kifayət edir. Yox, əgər insanlara ehtiyacları üçün öyrənirsə, insanlara ehtiyacı qurtaran deyil. Deməli, nə vaxt insan özü üçün öyrənir, ixlasla öyrənir və onda bərəkət olur, xeyir olur. Və həm o insan özü mübarək olur. Baxmayaraq ki, bir çox şey bilmir və bir çox şey bilənlərdən və onun səbəbi ilə yayılan xeyir daha çox olur. Nəyə görə olur? Deməli, düzgün öyrəndiyinə görə, ixlas olduğuna görə. İxlas mənə görə çox mühümdür. Yəni, bu çox ağırdır sözsüz. Amma insan hər dəfə öyrənərkən niyyəti yönləndirərsə və həmçinin oxuyarsa, xüsusən də bu ədəbləri, vaxtaşırı və bunlar bir-bir insanlar öz aralarında və yaxud tələbələr xatırlayarsa, istər-istəməz niyyətin düzəlməsinə səbəb olur. Və hətta sələflər Darabudur, Rahimullah və digərlər deyirlər ki, yəni biz elmi öyrənəndə Allahdan başqası üçün öyrənirdik. Amma bizim öyrəndiyimiz elm niyyətimizin düzəlməsinə səbəb oldu. Yəni o cür qalmasına qoymadı, yəni o formada qalmadı. Yəni, olub ki, məsələn, insanlar plankəs gedir, mən də ona görə gedirəm. Hətta bəzilər gətirir ki, uşaq vaxtında bizim yiyəcəyimiz bir şey yox idi. Yəni, biz mədrəsəyə gedirdik ki, sadəcə yəni, qarnımızı doyurmaq üçün. Yəni, məqsəd o idi. Yəni, öyrənirdik ki, ac qalmayaq. Amma sonra öyrəndikcə, yəni niyyətimizin də düzəlməsinə səbəb olur. Yəni görün, yəni elmin, yəni fəzilətlərindəndir ki, insan hər dəfə ixlasın fəzilətini öyrənəndə və həmçinin ixlası tərk eləməyin nə qədər zərərli olduğunu biləndə istər-istəməz, yəni istəməz ki, insan elm öyrənsin və cəhənnəmdə yansın. Ona görə çalışır, öyrənsin və niyyətin olsun, doğru olsun. Və ona görə insanda ixlas olan, nə qədər hətta qəliz məsələləri də öyrənsə, hansı ki, insanlar o məsələləri öyrənib problemə düşüblər, yəni bu insanda problem yaranmamalıdır. Çünki ağır məsələləri öyrənəndə və onu özünə yönəldirsə, daha çox çəkinməli, daha çox qorxmalıdır. Amma yox, insan öyrənib, daha çox danışırsa və danışına diqqət yetirmirsə, deməli problem var. Yəni ixlasda problem var ki, yəni çünki öyrəndiyi elm, yəni onu saxlamalıydı. Artıq danışmasına mane olmalıydı. Yox, mane olmursa, deməli, kökdə, bünövrədə problem var. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən tələbə ilmə mimmə yubtəğa bihi vəcullah, lə yətəalləmuhu illə liyusibə bihi aradan minəd-dünyə, ləm yərah raihətəl-cənnə." Əgər bir insan Allahın rızası qazanılan bir elmi, şəriət elmini, yalnız dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, o insan cənnətin iyini belə almaz. Allah qorusun. Yəni, başqa məqsədlər girərsə. Yəni, çox ağırdır məsələ. Hətta fikir verin, İmam Əhməd Rahiməullah, məsələn, Əhl-i Sünnənin imamı olub. Əhl-i Sünnənin imamı və ona deyiləndə ki, ətəalləmtəl ilmə lillə, sən elmi Allah üçün mü öyrəndin? Nə dedi? Dedi ki, əməlilləhi fəaziz. O ki, qaldı ki, Allah üçün. Bu çox ağır məsələdir. Deyir, fəşeyun hübbibə iləyyə fəfəaltu. Deyir, elm öyrənmək mənə sevdirilən bir iş oldu, ona görə öyrəndim. Yəni, əhl-i sünnəni imamı demədi ki, mən bəli, bəli, mən Allah üçün öyrəndim. Allah rızası üçün mən filan şey elədim, demir. Niyə? Çünki insanın bir işi, yəni 100% heç nə qarışmadan Allah üçün öyrənməsi, etməsi çox qəliz məsələdir, çətin məsələdir, ağır məsələdir. Ona görə onlar bunu dərk elədiklərinə görə demirlər. Sözsüz ki, onun təvazökarlığını dəlalət edir. Və amma eyni zamanda da işin nə qədər ağır olmasını bildirir. Hətta onun tələbəsi Abu Davud Rahimullah üstündən əsərini cəm edəndə ona sual verir ki, sən bunu nə üçün yığdın? Deyir ki, mən Allah üçün yığdım. Deyir ki, elə demə deyir. Deyinə ki, mən yəni xoşladığım bir iş oldu, sevdiyim bir iş olduğu üçün yıldım. Hətta alimlər deyir ki, ixlas sözü xalis sözündən götürülüb. Xalis nə deməkdir? Təmiz. Tərtəmiz olmalıdır. Hətta bunun üçün misal olaraq Qurandan ayəni gətirirlər. Nəhl surəsində Allah təala buyurur: "Və innə ləkum fil ən'ami lə'ibrə." Həqiqətən mal qarada sizin üçün ibrət vardır. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisa sa'igan lisharibin. Yəni biz o malqaradan sizə su içiririk, süd içiririk. Və o süd fikirlərin hardan çıxır? O süd ifrazatla qanın arasından çıxır. Amma necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz. Xalisan. Və sa'igan lisharibin və boğazdan da rahat keçir. Baxmayaraq ki, südün çıxan yerinə hardan çıxır? İfrazat və qanın arasından çıxır. Amma sən o süddə nə ifrazatın qoxusunu duya bilərsən, tamını duya bilərsən, nə də onların rəngini görə bilərsən. Görsənir mi? Ağappaq, düm, ağappaq süd çıxır. Yəni, Allah Teala bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər, elmdir, əməldir, dəvətdir, hamısı orada tərtəmiz olmalıdır. İndi fikir verin, o südə o qan qarışarsa, ifrazat qarışarsa, bəzən inək xəstə olanda qan gəlir də, o süd görsən içilir, yoxsa tullanır, yoxsa yaranmır. Və həmçin insanın o ixlasına, əməlinə, elminə öyrəndiyi zaman, əməl etdiyi zaman qarışarsa, riya və başqa şeylər nə olur? Çorlanır. Amma bu çətindir, ağırdır. Amma eyni zamanda bilməliyik ki, mümkündür. Yəni, əldə etmə mümkündür. Mümkün olması hardan bilirik? Çünki Allah Teala bizi bununla mükəlləf edir, əmr edib. Əmr edibsə, mükəlləf edibsə, onu əldə etmə mümkündür, amma ağırdır, çətindir. Və ona görə insan daima üzərində işləməlidir ki, nə etsin bunu? Yəni, əldə edə bilsin. Əldə edə bilsin. Və Və qısaca olaraq İbn Qayyim Rahimullah əldə etməyin yolunu gətirir və deyir ki, insan iki şeyi bilərsə, iki şeyi yaxşı bilərsə, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Onlardan birincisi insan bilməsi ki, ona fayda verən Allahın tərifidir. İkincisi bilməsi ki, ona zərər verən Allahın məzəmmətidir. Hansı şeylərdə Cafer? Birincisi bilməsi ki, ona fayda verən Allahın tərifi. Fayda hardadır? Kimin tərifində? Allahın tərifi. Zərər hardadır? Allah Taala'nın məzəmmətində, pisləməsində. Əgər yəni o milyard insan səni pisləyirsə, desən yaxşı deyilsən, pis deyilsən, amma Allah Taala deyir ki, sən yaxşı oğlansan. 10 milyardın sənin pisləməsinin bir zərəri var mı?
Xeyr.
Və yaxud da əksinə 10 milyard bir insanı alqışlayır. Deyir ki, o yaxşı adamdır, belədir. Amma Allah Taala deyir ki, o yaxşı adam deyil. Bunun xeyri var mı? 10 milyardın onu əl çalmasın, alqışlamasın. Deməli, İbn Qayyim Rahimullah buyurur ki, bundan sonra insan bilməlidir ki, tək olanı razı salmaq həm asandır, həm də fayda da oradadır. Çoxu razı salmaq birincisi mümkün deyil. İnsanlar razı salmaq mümkün deyil. Hətta İbn Həzm Rahimullah deyir ki, əgər sən fikirləşirsənsə ki, mən insanları özümdən razı salacağım, deyil, səndə çatışmır. Mümkün deyil insanlar razı salmaq. Və razı salsan da nə faydası var? Heç bir faydası da yoxdur. Və buna görə deyir ki, bundan sonra deyir, insan bu insanları necə görməlidir? Qəbirsanlıq əhli yerində görməlidir. Ölülər yerində. Və sonra buyurur ki, sən kiminsə özünü qəbirsanlıqda özünü ölüyə göstərmək üçün nəsə bir əməl etdiyini görmüsənmi? Var mı elə bir insan? Qəbirsanlıqda özünü ölüyə göstərsin. Yoxdur, elə. Niyə? Çünki deyir, ölüdür. Onda nə zərər var, nə mənfəət var. Demək, o ölüdürsə, bunlar da ölülərdir, burada oturanlar, hamımız yəni. Çünki ölülər iki yerə bölünür. Var, yəni, Quranda da keçir, meyt, bir də var meyyit. Ruh bədəndən çıxan ölülərə meyt deyilir, meyt, sükunla. Amma ruh bədəndə olan ölülərə isə meyyit deyilir. Bizə nə deyilir? Meyyit. Çünki Allah Teala buyurur Zümer suresində, İnneke meyyitun və innehum meyyitun. Sən də meyyitsən, yəni sən də öləcəksən və onlar da öləcəklər. Yəni, biz ölülərin evladlarıyıq, biz də öləcəyik. Necə ki şair buyurur, Kullu mə alət turabi turabu, torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Deməli, insan bunu dərk edərsə ki, fayda hardadır? Ha, hardadır fayda? Allahın tərifində. Zərər hardadır? Allahın məzəmmət. Əgər fayda Allahın tərifindədirsə, insan elm öyrəndiyi zaman, əməl etdiyi zaman, dəvət etdiyi zaman, kimin tərifini qazanmağa çalışmalı? Allahın. Və kimin məzəmmətindən qaçmalı? Allahın məzəmmətindən qaçmalıdır. Bu qısaca olaraq. Deməli, bunu bilərsə, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Və bundan sonra insan elm öyrəndisə, elm insandan nəyi tələb edir? Əməli tələb edir. Necə ki, Əli radiyallahu anh buyurur ki, Əl-ilmu yəhdifu bil-əməli fəinə əcəbəhu və illər təhəl. Elm insandan əməli tələb edir. Əgər insan cavab verərsə, əməl edərsə, elm onda qalar, yoxsa ondan səfər edər. Həqiqətən görürsən, insanın əməl etdiyi elm qalır. Məsələn, insan misal olaraq, məsələn, hansı zikirlərdir? Onları oxuyur gündəlik. Qalır, qalmır. Yəni, oxuması nə demək? Əməl etməsi də. O, mən elə zikirlər var ki, əzbərləyib, onu əməl etməyib, onları oxumur. Qalıb, qalmayıb. Yoxa çıxıb. Demək, əməl edənlər qalıb. Əməl etmədikləri isə nədir? Yoxa çıxır. Allah Teala buyurur: "Vallazina ihtedav zadahum hudan ve atahum taqvahum." O kəslər ki, hidayət üzərində olarlar. Yəni bildiklərini əməl edərlər. Allah Teala onların hidayətini artırar. Zadahum hudan ve atahum taqvahum. Onların təqvasını verər. İbn Seyyim Rahimullah bu ayə əsasən deyir ki, əgər bir insan bildiyini əməl edərsə, Allah Teala ona bilmədiklərini öyrədər. Bildiyini əməl edərsə, bilmədiklərini ona öyrədir. Və Allah Teala yəni bildiyinə əməl etməyən insanları Quranda iki pis heyvana bənzətmişdir. Onlardan birisi uzun qulaq Cümə surəsində və o birisi isə itə bənzətmişdir. Məsəlullədīna humilut-təvratə thumma lam yahmiluha kəməsəlil-himar yahmil əsfara. Tevrat verildikdən sonra, Tevratı bildikdən sonra onu daşımayanların, yəni əməl etməyənlərin misalı belində Tevratın cüzdarını daşıyan eşəyin, uzun qulağın misalına bənzəyir. Yəni eşək belində kitabına daşıyır. Amma nə faydası var ona? Və yaxud da ərəblərdə bir misal var, deyir, dəvə belində su daşıyır. Özü də suyub. Ama sudan içebilmiş. Yani belinde taşıdığı suyun ona bir faydası yoktu. Yani insan bilir ama bildiklerine emel etmirse yani o devenin misali kimi ya da şeyin misali kimidir. Ve hemçinin Araf suresinde Allah Teala buyuruyor: "Vatlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtinâ fenselaha minhâ fe'etbe'ahu şeytân." Ayelerimizi verdiğimiz kimsenin haberini onlara oku. Hansı ki onlar, o insana ayet verilmiştir. Ayeler verilmişti, bilirdi, ilmi var idi. Sonra ele bir soyularak ondan çıktı. Şeytan onu özüne tabi ettirdi. Ve azanlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Eğer biz isteseydik, biz o ayelerimizle onu kaldırardık. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Lakin o yere meyletti. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ Onun misali itin misali kimidir. Onun üstüne cumsan da, hücum etsen de lehliyer, onu terk etsen de lehliyer. Bazı rivayetlerde gelir ki onun adı Bel'am, yani Bul'am İbni Ba'ura. Musa Aleyhisselam vaxtında olup duası kabul olunan kimselerden olup. Yani dua etse dua avtomatik kabul olurdu. Ve Musa Aleyhisselam o tarafa gelende ve onun yaşadığı yerde olan insanlar, hatta yukarıda olan insanlar ona deyirler ki Musa Aleyhisselam'a karşı beddua ile. Karşı dua ile ve bir defa iki defa etmir, sonra ahırda edir. Ve artık o dua ettikten sonra Musa Peygamber'e karşı onda olan o nimet ondan yani kaldırılır. Ve Allah Teala onu neye benzetti? Bite benzetti. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadiste buyurur: "İnna Allaha yarfa'u bihadal kitabi ahvamen ve yada'u bihi aharin." Allah Teala bu kitabla, Kur'anla bazılarını kaldırır ve bazılarını alçaltır. Yani bu insan bu Kur'anla okuyup emel ederse ucalabilir. Eğer bu okuyup emel etmezse alçalır. Yani kaldıran da Allah Teala'dır, alçaldan da. Yani ki insan kiminse sözüne göre ne kalkmır veya kiminse sözüne göre yani alçalmır. Ve bundan sonra gel insan bildiği, emel ettiyse ister istemez insan yani özünde o lezzeti hissedir. Ve bunu hissedenden sonra çalışmalıdır ki o duyduğu lezzeti insanlarla bölüşsün. Hara gittiyse, gittiği olduğu yerde, eve geldi evde, yoldaşıyla, uşaklarla, iş yerine gitse iş yerinde ve dostlarının yanına gittiği zaman dostlarıyla yani çalışmalıdır ki bunu bölüşsün. Ve bu da üçüncüne geldi. İnsan ne etmelidir? Yani davet etmelidir. Ve davette de yani yine en esas meselelerden biri ihlasdır. Ve elimde ihlası götürdük. Elimdeki ihlas neydi? Cehalet üzerinden kaldırmak. Ne için elimi öğrenirim? Özümü kurtarmak için. Yani öğrenip cehaleti aradan kaldırdıktan sonra Rabbime ettiğin ibadet, namazdan başlayarak diğer ibadet, oruçtu, zekatı da bütün bunların hamısını elim üzerinde, besiret üzerinde etmeymişim. Ama davette ihlas neydi? Davette. Ne için davet? Danışıram. Sen sual vermem, danışıram bunu. Veya ki mesela öğretirem. Niyet ne? Ha, ümumidir o. Ama sırf mənası var idi onun. Davette ihlas fayda vermek. Yani niyetin ne olmalıdır? Yani senin o danıştığın adam, kime nese danışırsansa o insanın özünün faydalanması olmalıdır. Ama yok başka məqsəd. Danışım ki, etraf çoxalsın, cemaat çoxalsın veyahut da diğer məqsədler. Bütün bunlar hamısı nədir? İxlasa, ixlasa ziddir. İxlas deyil. Ve senin niyetin olmalı fayda vermek, faydalanması. Ve o faydalandısa, avtomatik sen de faydalanırsa. Ne kadar əməl edirsə, dəst namaz alırsa, dəst namaz öyrətmirsənsə ve diğer əməlləri ve o insan ne kadar əməl edirsə, 10 il, 20 il, 30 il, 50 il, 100 il ve onun savabından azalmadan da sənə gəlir. Ona göre dəvətdə 5 tane şart varsa onlardan birisi ixlasdır, sonra elmdir, sonra dəvət olunanların halını bilməkdir, hikmətdir ve həmçinin yəni səbirdir. İxlası götürdük. Sonra gəlir elmdir. Və bunların ikisinə dəlil olaraq Yusuf surəsi 108-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Qul hadihi səbili ed'u ilallahi ala basiratin ana və men ittəbəni." De ki bu mənim yolumdur. De ki bu mənim yolumdur. Allah'a çağırıram. Allah'a çağırıram nədir? Tövhidə çağırıram. Allah'a ibadətə çağırıram. Demə sənin çağırışın kimə olmalıdır? Allah'a olmalıdır. Yəni insanları şeyxlərə, əfəndələrə, seyidlərə bağlamaq yox. Kimə bağlanmağa çağırmaqsan? Allaha ibadətə, Allaha bağlanmağa çağırmaqsan. Ona görə əhlüsünnə, yəni başqalarından fərqli olaraq insanları kimə bağlayır? Allaha bağlayır. Amma başqa firqələr isə o qədər şeyxlərdən, əfəndələrdən, ağalardan danışır ki, artıq onlar şeyxlərə, əfəndələrə bağlanırlar. Qul hədihi səbili ədu'u ilallah. De ki, bu mənim yolumdur, Allaha çağırıram. Necə? Alə basiratin, bəsirət üzərində. Ənə və mənə təbən, mən və mənə tabi olanlarda. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, bu ayədə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olan insanların iki siması vardır. İki siması. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi yolunu gedən insanlar dəvət edirlər. Kimə çağırırlar?
Allaha
çağırırlar. Özlərinə yox, kimə?
Allaha
çağırırlar. Və ikinci isə nədir? Dəvətlərini elm üzərində aparırlar. Elmdə nədir? Quran və sünnə və sahabələr dedi. Ha? Allah dedi, Rasulullah dedi, sahabələr dedi. Deməli, əgər bir insan dəvət eləmirsə, o Peyğəmbər s.ə.v. həqiqi ardıcılarına ola bilməz. Və yaxud da dəvət edir. Amma dəvətini kör-körana edir. Elm üzərində aparmırsa, yenə Peyğəmbər s.ə.v.in həqiqi yolunu gedənlərdə sayılmır. Deməli, həqiqi onun yolunu getmək üçün insan etməlidir, Allaha çağırmalıdır. Deməli, sənin danışıqların, söhbətlərin, dəvətin hara yönəlməlidir? Allaha, yəni əsas da nəzərdə tutulan tövhidə, yəni insanları tək Allaha ibadət etməyə çağırmalısın. Bütün bunların hamısında əsas qayə nədir? Bütün peyğəmbərlərin göndərilməsi, kitabların nazil edilməsi insanları Allaha ibadətə çağırmaqdır. Hətta peyğəmbərlər yəni bir-bir qövmlərinə çağırıblar ki, Ya qovmi əbudullaha mə ləkum min ilahin qayru. Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ibadətə haqqı olan məbudunuz yoxdur. Şeyx Muhammed ibn Abdullah rahmetullah buyurur ki, bu ayədə ixlasa işarə vardır. Bu ayədə nəyə işarə var? Ədu ilallah, Allaha çağırıram. İxlasa işarə vardır. Yəni, bir çox insanlar vardır ki, yəni Allaha çağırmaqla yanaşı özlərinə çağırırlar. Və yaxud da şeyxə çağırırlar, cəmaata çağırırlar. Deməli, İnsan dəvətin olmalıdır, Allaha çağırmalıdır. Dəvətdə də ixlas götürdü ki, əgər Allaha çağırırsansa, məqsədin nə olmalıdır? O insan faydalansın. Sənin ondan nəsə güdməyin yox, onun özünün faydalanması olmalıdır. Bu cür niyyət olsa, deməli, ixlasdır. Amma yox, başqa niyyətlər olarsa, onda artıq İxlasa xələl gətirir və yaxud da ixlası itirir. Və sonra alimlər gətirir ki, insan necə bilə bilər ki, yəni onun dəvətində ixlas var. Əgər bir insan dəvətində yəni ixlasını yoxlamaq istəyirsə, yəni o insan tövhidə yönələn insanların çoxalması ilə, yəni ibadət əhlinin düzgün tövhid üzərində Peyğəmbər salsana mənhəci sünnəsi üzərində çoxalan insanların çoxalması ilə sevinməlidir. Fərqi yoxdur, istəyir sənin əlin ilə çoxalsın və yaxud da başqasının əli ilə. Yox, əgər sən başqasının əli ilə çoxaldığı zaman kədərlənirsənsə, ancaq mənim əlim ilə çoxalmalıdır, belə bir niyyətlər gəlirsə, bil ki, bu ixlas deyil. Hətta İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, insan bir mədrəsədə dərs deyir və o mədrəsəyə onun ixtisasında olan bir müəllim gəldiyi zaman onun gəlməsi ilə kədərlənirsə, onda deyir, münafiqlikdən bir şöbə vardır. Onun gəlməsi ilə kədərlənirsə, sənəcək nə fərqi var? Məqsəd nədir? İnsanlar ibadətə gəlməsi deyilmi? Sənin əlin ilə gəldi və ya başqasının əlin ilə gəldi. Və budur ixlas. Və bu cür olarsa, vallahi nə olur? Xeyir olur, bərəkət yayılır. Amma bir var, bidətin çoxalması aydındır, insan kədərlənə bilər. Amma həqiqətən tövhid, tək Allaha ibadət edən və şirkdən uzaq olan və həmçinin Peyğəmbər salsından sünnəsi üzərində yaşayan və bidətdən uzaq olan insanların çoxalması ilə insanın sevinməsi, bu nədir? İxlasın, yəni əlaməti sayılır. Və sonra insan dəvət olunanların halını bilməli. Dəvətdə ən əsas şərtlərdən biri. Çünki Əli radiyallahu anh deyir ki, Həddifun nəsə bimə yərifun. Yəni, insanlara bildiklərinə görə danışdır. Ətuhibbun ən yükəzzəb Allah və Rasulü. Yoxsa siz Allah və Rasulunun təkzib olunmasını istəyirsiniz? Yəni, sən ola bilər 1000 kitab oxumusan, 100,000 oxumusan. Amma sən onların içərisindən, yəni elə bir şey seçməlisən ki, o insan etsin, faydalansın. Dəvət olunan insan faydalansın. Yəni, faydalanmaq da necə olur? Necə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, mübarək insandır. O insandır ki, insanlara xeyr öyrədir. İnsanlara Allahın əzəmətini xatırladır. Və insanları əmələ, ibadətə rəğbətləndirir. Əgər bir insanın dəvətində, çağırışında bu yoxdursa, xeyr öyrətmək və Allahın əzəmətini xatırlatmaq və insanları ibadətə və əmələ rəğbətləndirmək yoxdursa, o insanın bərəkəti silinir. O insanın bərəkəti yoxa çıxır və sonra onunla görüşməyin bərəkəti yoxa çıxır və sonra o insanın ətrafında olanların da bərəkəti aradan qalxır. Və sonra deyir, onların danışıqları məcəriyyət, məcəra, yəni baş verən hadisələr dedikodular haqqında olur və beləliklə də deyir, onlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olur. Allah Teala Quranda buyurur, Kəhf surəsi 28-ci ayəni dəlil gətirir. Və la tuti men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz, nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan kimsəyə boyun əymə. Və ayə nədir? Qəlbini, o insan ki, qəlbi Allahın zikrindən qafildir. Qəlb nədən qafildir? Allahı zikr etməkdən qafildir. Və nəfsi istəyinə tabi olur. Və bütün işlərdə zay və səmərəsizdir. Və buradan alimlər çıxartdığı faydalardan biri odur ki, əgər bir insan qəlbi Allahın zikrindən qafildirsə və həmçinin nəfsi istəyinə uyan kimsədirsə, o insan nümunə götürülə bilməz. O insan nümunə götürülə bilməz, ona itaət oluna bilməz. Çünki Allah Teala deyir, sən ona itaət etmə. Və insanın da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan tabiçiliyi necə tamamlanır? Elə insanlara itaat etməməklə. Qəlbi qafil və nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri zay və səmərəsiz olan insana boyun əymə, itaat etmə. Və həmçinin digər faydanı İbn-i Hüseyin Rahimullah çıxardı və deyir ki, əgər sən vaxtında, yəni ömründə və əməllərində yəni bərəkət hiss eləmirsənsə, yəni irəlləyiş, irəli gedə bilmirsənsə, deyir, qorx ki, bu ayə sənə aid olmuş olsun. Yəni zikri dildə var, amma qəlb isə nədir? Qəlb isə qafildir. Yəni mümkün deyil ki, insan o zikri dili ilə dediklərini, Fatihə surəsini oxuyur və yaxud da Quranın digər ayələrini oxuyur və həmçinin zikirləri etdiyi zaman dili ilə dediyini qəlbi ilə anlayarsa, mümkün deyil ki, o insanın vaxtına və əməllərinə bərəkət verilməsin. Əgər sənin əməlindən və vaxtından bərəkət qaldırılıbsa, deməli, bil ki, zikirlər necə olunur? Dil ucu. Qafil. Qəlb nədir? Qafildir. Deməli, insan dəvətdə çalışmalıdır. Nə etsin? İnsana fayda versin. Yəni, elə bir şeylə danışmamalıdır ki, o insan başı dumanlansın, sonra da heç bilməsin ki, nə oldu? Bu öyrəndiyim şey nədir? Hara aparır məni? Ona görə dəvətçi, İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, uğurlu dəvətçi insanları günahlardan çəkinməyə çalışmalıdır. İnsanlara Allaha aparan yolu göstərməlidir. Ki, yəni bu insan, yəni bu yolu ahirətə aparan yolunu, gedişatını gözəl, maraqlı şəkildə davam etdirə bilsin. Əgər insan onlara aid olmayan bir şeyi danışaraq və onları məşğul edərsə, bu nə sayılır? Bu cinayət sayılır. Ola bilər, mən oxuduğum kitablar içərisində elə bir məsələlər, belə ilk baxışdan maraqlı bir məsələlər ola bilər. Danışaram ki, hansı ki sən onu nə dünyana, nə axirətinə, nə dininə faydan yoxdur. Məlumat ola bilər, amma sən bu məlumatla ancaq yerində sayacaqsan. İrəli gedə bilməyəcəksən. Və insan nə ilə irəli gedir? Öyrənib əməl etməsi ilə. Hansı ki o məlumatlarda heç bir əməl yoxdursa və sənin imanın, Allaha olan sevgin artmırsa və həmçinin günahlardan çəkinməyinlə təsir eləmirsə, o elm sayılmır. O insan elə bir ki, bir növ cinayət və quldurluq sayılır. Yəni, quldurluq o demək deyil ki, sadəcə insanın yolda qabağını kəsib cibindən pulunu almaq və yaxud da malını götürmək. Və ən böyük quldurluq, yəni insanı ahirətdə aparan yolunun qabağını kəsməkdir. Boş-boş danışıqlarla, mənasız, yəni söhbətlərlə hansı ki ona heç bir yəni, aidiyyatı yoxdur. Və həmçinin şərtlərdən biri də hikmətdir. Hikmətdən əli, fi'lu məyənbəq, əli vəcih iləri yənbəq, fil vaxt iləri yənbəq, lazım olan işi lazımı formada lazım vaxtında etmək hikmət deyilir. Və həmçinin əsas şərtlərdən biri də səbirdir. Və dördüncü məsələdə nədir? Səbir sayılır. Deməli, elmdir, əməldir, dəvətdir və sonra dördüncü nədir? Səbir. Deməli, əgər sənin qazancın çox olmaq istəyirsənsə, elmdən payın çox olmalıdır, gündəlik öyrənməlisən. Nə öyrənməlisən? Dedikodu yoxsa Allahın kitabını? Gündə Allahın kitabını əzbərləməli, əzbəri kəsməməli və mənasını başa düşməyə çalışmalı və həmçinin hədisləri bacardığını əzbərləməli, mənasını başa düşməyə çalışmalı. Çünki, vallahi, bu Allahın kəlamı sayılır və hədislərdə vəhidir, bərəkət buradadır. Yəni, bunlar üzərində olmayan dəvətdə Allaha and olsun ki, fayda ola bilməz. Çünki başqa danışıqlar bizim sözləri, insanın sözüdür, başının məhsuludur. Kiminsə başının məhsulu ola bilər. Amma bu isə nədir? Qurandır, Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamı olduğu üçün orada nə var? Bərəkət var. Sən də Allahın kəlamı dediyin zaman birbaşa onun təsiri olur. Nə vaxt ki insana deyirsən, hətta alimə misal olaraq gətirir ki, uşağa deyirsən ki, sol əllə yemə, sağla ye. Və görürsən, uşaq fikir vermir. Amma deyəndə ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sağla ye, solla yemə, solla şeytan yeyir və görürsən, necə təsir olur. Ya birinci sənin özü sözünün, ya bu isə nədir? Hədis olduğu üçün, vəhiy olduğu üçün orada yəni təsir olur. Və həmçinin səbir etməkdir. Çünki bu yolların üçü də ağırdır, çətindir. Bir gündə gəlmir. Yəni, elm bir gündə olmur. Əməl bir gün deyil, iki gün deyil. Çünki Allah Teala buyurur, Va'budu rabbəkə həttə yətəyəkəl yəqin. Sənə yəqin gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. Yəni, ölüm gələnə qədər. Ona görə ağır gəlinəsə. Ona görə insan etməlidir, səbir etməlidir. Davamiyyətli olması üçün. Və həmçinin dəvət. Dəvətə nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. Xüsusən də dəvətdə insan müxtəlif xarakterli insanlarla qarşılaşır və onları insan köksünə yerləşdirməsi üçün onun köksü geniş olmalı və səbri çox olmalı. Əgər insanın sinəsi dar olarsa və səbirsiz olarsa, insan heç vaxt bu yolu davam etdirə bilməz. Yəni, hər bir sözə görə, hərəkətə görə özündən çıxırsa və yaxud yəni, onu qarşılaya bilmirsə, yəni, o insan yəni, bu işin əhli ola bilməz, bu yolu davam etdirə bilməz. Və səbir sözünün mənası həbs etməkdir və şəri mənası isə nəfsi qəzəblənməkdən, dili şikayətdən və əzaları isə asilikdən qorumaqdır, həbs etməkdir. Yəni, saç olmaq, üz vurmaq, sinə cırmaq, bunlar asilikdən. Və dili də şikayətləmək, bu da aydındır, insanın dili ilə etiraz eləməsi. Və növləri isə ibadətdə səbirdir və sonra haramlara qarşı səbir və bir də müsibətdə səbirdir. Və müsibətdə səbir, yəni müsibət zamanı insanların halı dörd cür olur. Qəzəblənən, səbir edən, razı qalan və şükr edən. Ən üstünü hansıdır? Qəzəblənən, etiraz edən itirir. Və ən az ən aşağı dərəcə səbirdir, ondan yuxarı dərəcə insan hətta müsibətdə razı qalması, Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalması və ondan da yuxarı dərəcə isə nədir? Yəni, insanın şükr etməsidir. Ona görə, yəni, səbir, yəni, mühümdür. Hətta Loğman surəsində Allah Teala Loğman Aleyhisselamın hekayət edərək buyurur ki, Yə bu neyyə? Aqimis salətə və əmur bil məruf və nəhə anil munkəri və asbir alə mə asabək. Ey oğul, namaz qıl. Yaxşı nəmr et, pisdən çəkindir və başına gələnə səbr et. Başına gələnə səbr et. Demək, sən əgər namaz qılıb, yaxşı əmr edib, pisdən çəkindirəcəksənsə, səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqsan və üzərinə düşən nədir? İnsanın, yəni səbr etməsi. Bütün işlərdə ona ən böyük, yəni yardımın gəlməsinin səbəblərindən biri nədir? Səbr etmə, hətta düşmənlərə qarşı, sənə pislik edənlərə qarşı. Çünki Allah Taala buyurur: "İntasbiru və tettequ, la yadurrukum keyduhum şey." Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz. Amma sən səbirsiz olsan və təqvadan uzaq düşsən, onda nə olacaq? Onda onların qurduğu hilələr baş verəcəkdir. Onun baş verməməsi üçün səbir olmalıdır. Özündən çıxmamalı, səbirsizlik etməməli və təqva da nədir? İnsanın günahlardan, yəni uzaq olmasıdır. Və ondan da deyəsən, Allah təala şifalana etsin. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə alihi və səhbihi sallam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.